Campus FM jippreżenta.
Is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Nsellem nissemmija kollha ta' Campus FM jiena John Berry mill-Fakultà ta' Teoloġija nilqakom dan il-programm is-sagru u l-profan kif nagħmlu minn ġimgħa l-oħra nittaqgħu ma' mistieden differenti biex miegħu nitkellmu fuq xi tema partikolari. Miegħi llum għandi lil Dr. Andrew Azzopardi li huwa d-dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta u kap tad-Dipartiment tal-Istudji dwar iż-żgħażagħ u l-komunità. Nsellimlek.
Nsellimlek. Wet mifsit li l-Dipartiment u l-Fakultà ġibtom għat-sakkajtom tajjeb bil-Malti.
Għamilt
il-homework tajjeb.
Rrit li s-semmija kun jafu kemm isir xogħol u anki għax hemm diversi speċjalizzazzjonijiet li jolqtu l-interessi ta' ħafna. Ħafna nazzjonalment jaħsbu fix-xjenzi forsi tradizzjonali u daw klassiċi, però llum għandna iktar focus, iktar enfasi fuq l-iżvilupp tal-bniedem u anki tas-soċjetà u l-komunità naturalment u kol temi bħall-inklużjoni.
Xenzi għandek ġifiri biex ngħidlek isu l-fakultajja isu l-applied sciences biex ngħidlek applied social sciences għalkemm hemm xjenzi applikati oħrajn li mhumiex parti mill-fakultà, però by and large aħna għandna disa dipartimenti li ħafna minnhom jew pratikament kollha kemm huma jirrappreżentaw dixxilpina u jirrappreżentaw dixxilpina li applikata jew applikabbli wkoll. Ġifieri aħna nipproduċu in the absence of a better word, ġifieri nipproduċu social workers, youth workers, social policy makers, il-gerontologisti, il-kriminologisti, il-counselors, il-family therapists, ġifieri u għandna mbagħad dawn l-overarching values bħal l-issue tal-klijattinti tal-inklużjoni li huma temi li son biex ngħidlek rikorrenti li jaqtaw minn mod laterali fil-fakultà kollha.
Huwa l-ingranaġġ tas-soċjetà.
Ekku, li għandna responsabilità enormi.
Ekku.
Responsabilità enormi anke f'kuntest u anke fuq dan qed nitkellem probabbli se jiġi rilevanti wkoll, ma anke f'kuntest ta' dinja neoliberali fejn l-individu sar minnar ma nistama soħet namel xie paniku morali, ma l-individu, l-bżonijiet tal-individu edin mux bissa tiġi rispettati għax dikija tajba, anzi għax ħaġa tajba ħafna. Imma edin propju jaqbżu jew jattu il-responsabiltajiet mbagħad soċjali u komunitari. Hemmhekk jibda jkollna problema. U allura l-ekk huwa importanti li l-fakultà tagħna bħall-fakultajiet l-oħrajn, tamma l-fakultà tagħna forsi b'mod partikolari ħabba l-missjoni tagħha, titkellem b'mod aktar voċiferu, anke b'mod politiku, b'mod fejn ħalli l-impatt permezz tal-mezzi kollha possibbli li għandna available biex infakru li ħafna mid-batijiet ta' n-nies jew jiġu għaliex ma jkunx hemm komunità. Jew kellha ma jitfejqux malar daqshekk, jew ma jirriżolvux rom daqshekk malajr, għax ma jkun hemmx komunità. U allura l-element komunitarju, l-element fejn nies jgħixu flimkien u jwieżnu l xulxin, jibqa' importanti li aħna nwassluh dan il-messaġġ. Ġifieri jien għandi privileġġ li nkun dekan ta' din il-fakultà, ġifieri xejn naqas minnek.
U naturalment nitkellmu anke fuq dan il-bilanċ bejn id-dinjità tal-persuna u wkoll il-ġid komuni li s-soċjetà għandha bżonn naturalment kellha ħajkun hemm żbilanċ jew soċjetà ma timxiex tajjeb. Il-programm tagħna jitħadded dwar is-sagru u l-profan. Xtaqt li miegħek nitkellmu ftit fuq din ir-realtà, però xtaqt li l-ewwel nibda billi inħarsu lejn is-soċjetà. Dan huwa l-kamp tiegħek. U xtaqt li qabel nitkellmu dwar id-dinjità tal-persuna, dwar il-bżonn li nħarsu lejn l-iżvilupp sħiħ ta' minnu l-bniedem tas-soċjetà biex kollox jimxi sewwa u għal-ġid ta' kulħadd naturalment, xtaqt li nħarsu lejn xi saħħaħ is-soċjetà. għax ħallimbat fit-tieni pass nitkellmu dwar is-sagri u l-bżonn ta' trascendent, se jiżgura dak it-tisħiħ. Ma fil-preżent, ġifieri inti akademiku, attualment inti studjajt ukoll fuq din l-erja, x'tara li huma s-saħħiet lis-soċjetà għandhom u x'inhuwa l-mart li qed jikkawża lis-soċjetà biex ma tiffunzjonax tajjeb, forsi qed tiffunzjona tajjeb ukoll. Imma ikun hawn min naturalment jgħidlek isma' għamilna pass il-qoddim, però jista' jkun li għamilna pass lura jew tnej. Minu pożittiv u minu negattiv, hekk il-ħajja.
Din hija mistoqsija li kieku kapaċi nwieġbek, sinċerament, ġifieri nser miljonarju, għax naħseb hija mistoqsija li tagħti soluzzjonijiet kieku għal ħafna u ħafna. Dbatijiet li ħafna minnhom laqgħu ma' razzjonali, tibda tgħid imma għan-nisa għalfejn ikunu kattivi ma' xulxin, anke jekk nitkellmu fuq l-aktar mod popolari, m'għaliex in-nies huma kattivi ma' xulxin, għaliex inti tipprova tagħmel ix-xogħol tiegħek u n-nies ikunu kattivi minnek, għaliex inti qed tipprova fejn fis-suq il-karozza tiegħek tmur minn point A l-point B u xi qatt irid jitkessaħ miegħek, irid irossok mal-ħajt, x'inhi r-raġuni, x'inhu dan li qed iġib dan kollu. Ġifieri nixtieq inkun naf it-tweġiba għax naħseb. Ħafna minnhom huwa marbut mal-fatt li aħna naħseb jiena essenzjalment annimali, l-istint tagħna tal-ispazju tagħna tat-territorju tagħna jibqa' importanti u allura kull min interpretawh illi qed jieħdilna xi ħaġa li naħsbu li hija tagħna jew hija bidritt tagħna aħna allura immorru għalih, nattakkaw biex ngħidlek. Però naħseb fost kollox naħseb għandna dinja li naħseb jiena mar nexxilix, jew mhux qed jirnexxila, tagħmel toħloq dan il-bilanċ bejn li inti tiżviluppa fuq livell individwali u li inti jkollok il-possibiltajiet li inti trawhem lilek innifsek tiżviluppa lilek innifsek f'dak kollu li inti tixtiequ f'dak li inti tajjeb għalih. U fl-istess ħin nibqgħu ngħixu flimkien. Ġifieri kif ngħidu bl-Ingliż it boils down anke l-aspett ta' toleranza ta' inklużjoni li aħna ngħixu ma' xulxin. Issu saret diffiċli ħafna din. Naħseb ukoll li hemm element mod ngħidx li hemm elementi kbar ta' kompetizzjoni. U naħseb ukoll li naħseb waħda mill-ikbar problemi li għandi hija li l-ekonomija u l-aspett ekonomiku tagħna huwa aspett ekonomiku illi u l-ġid finanzjarju sar l-aktar ħaġa importanti għalina jew l-unika ħaġa importanti għalina.
Ma dan dejjem kien hekk jew issa jisned inħossu għax kultant aħna knejdu għal solt taqla tnejn u għandna diversi espressjoni li nużaw.
Jiena nixtieq nkun onest miegħek jiġifieri, jiena nixtieq naqla d-doppju li naqla, nixtieq naqla anzi triplu, anzi iktar minn hekk, nixtieq kolli ħafna flus, ma taħsibx li xi wieħed illi nkun kuntent bli ma jkollix, jiġifieri da meta ngħidu jien meta naraw dawn il-klixeż u ritrati klixe ta' tfal fl-Afrika b'żaqdaq żdinja jitbismu għax m'għandhomx mod ieħor, jiġifieri fil-verità il-ġid materjal huwa sabiħ. Ġifieri jienak nista' mmur nixtri karozza sbaħ minn li għandi, noħu gost. Il-problema sir jekk jiena nkun kuntent esklusivament għaliex irid nixtri il-karozza u għaliex irid ikolli villa bil-pool u bil-helikopter pet kikun jista'
hemmhekk. Jew skapitu tal-oħrajn.
Jew skapitu tal-oħrajn, imma ġifieri ridik isser il-problematika. U allura su mhux qed jirnexxi nsibu dan il-bilanċ bejn il-ġid illi ikollok ħajja komda li tikol tajjeb li tista' tmur restorant, li tista' ssir, li tista' tivvjaġġa, li tista' tħuħsib tiegħek innifsek. U fl-istess ħin għandek is-serenità. Issa jien naħseb ukoll li d-deċiżjoni li qed jagħmel il-bniedem illi jgħaddi mingħajr dak li huwa sagru, sa jiena l-adba tal-Knisja ma tantx nikola altru minn hekk, jiġifieri baqgħetlu tajba ħafna
l-ġebda.
Naddu ngħidha għax il-kelb meta mmur bil-passeġġata għadu hemm fuq zontier, ġifieri tal-anqas ngħaddu viċin. Imma ġifieri minn xi wieħed li se nippreżent. Imma fl-istess ħin, id-dimensjoni spiritwali, id-dimensjoni ta' li inti għandek relazzjoni ma miegħek innifsek. Anke f'kuntest ta' grupp ta' etna, mhux jiġifieri dan il-ħafna mentalità new age li nagħmel ir-reliġjon tiegħi nnifsi, ma hija preżenti importanti għalija. U naħseb hemmhekk naħseb literalment, ġifieri fil-mument li inti titlef ruħek, li inti titlef dak l-aspett fik, jibda jkollok problema biex tagħti skop l-affarijiet li għandek. Naħseb dik hija ċ-challenge li għandna. Parti hekk għandna soċjetajiet ħafna iktar komplessi u ħafna iktar kompetittivi u dan il-kompetizzjoni ma tfissirx li navvanzaw kollha, ma li ġifina.
Ma dawn huma modelli differenti, ekku, ġvinti għattejt, per eżempju, netkellmu fuq kompetizzjoni u netkellmu fuq kollaborazzjoni. Issa l-aħħar skuħat ikkollaborax ma jkunx hemm kompetizzjoni. Li xi ftit bil-fors li tkun
hemm.
Dawn id-differenzi.
Assolutament, ma jimportax.
Jiena xtaqt ukoll li nitkellmu ftit dwar l-idea ta' valuri, per eżempju, għaliex anki inti ġa ċennejt għalija mill referenza per eżempju. Għal-tfal fil-missjoni u fuq xi poster li naraw valuri Maltin li nitkellmu fuq b'mod ġenerali, però nafu li l-poplu Malti huwa ġenerus, per eżempju, nafu li l-Malti jaf jissuspetta fik imma jaf jgħinek, irid jarak, irid tħares lejk, irid jgħidlek bonġu biex tħares fajn ieħu inti u fajn ieħu xulxin u tgħid iwa dan ġilerajtu jew dan istanker jew dan afdaħ. U s-soċjetà xi ftit jew hekk timxi b'mod soċjali, mhux hekk. Fl-istess ħin, il-bniedem għandu valuri, il-bniedem jgħix mal-oħrajn, mhux biss għax huwa jittollera, għax jittollera naħseb l-inqas possibbli li jista' jagħmel. Tara li l-poplu Malti għad għandu valuri li jisgħu ruħ, pereżempju għadin nitkellmu fuq it-tisħiħ tas-soċjetà, jekk soċjetà tkun bla ruħ. Jekk ir-ruħ tagħha tkun biss li l-bniedem jistana, x'jibqa' fih il-bniedem. Jiġri mhux biss mhux dan mhux argument reliġjuż, dan hu argument ta' żvilupp tal-bniedem. Jiġifieri jekk raġel anzjan dak kien hemm xi riklam ilu x'għand ikun tal-miet ma nafx meta, jekk raġel insomma jiena naf nies id-dar San Vincenz de Paul jgħidu jekk it-tfalilhom ma jiġu jarawni u nesewni. U għas iċemplu l-om, jividini għal-realtà. Dan u għal-faqar faqa mux bista flus u xek. Aħna t-nitkellmu b'mod ġenerali naturalment. Il-valur jemma, per eżempju, għaliex f-soċjetà id-diskors ta' valuri u d-diskors ta' kultura u ħafna importanti, nara jena, biex nifmu il-soċjetà min hija u anki it-tisħiħ tagħha.
Ma ħsibx li hemm esperjenza waħda li tapplika għal kulħadd. Naħseb waħda mill-problemi li għandna fil-fehma tiegħi hija anke kif qed jiġu ddiżinjati l-komunitajiet tagħna. Naħseb xi ħaġa li jista' jkellmek aktar arkitett fuqha hija l-mod kif żviluppaw il-komunitajiet tagħna anke fiżikament, ġifieri anke jekk tara differenza bejn belt u raħal kif huma ddiżinjati. Raħal għandek iktar prossimità ta' viċinanza ta' n-nies toroq mhumiex wiesa, n-nies ġenerament ikun jafu xulxin, inti tgħaddi u għandek bżonn tipparkja quddiem in-nies u allura inti bżonn li jkollok rapport tajjeb ħalli jgħidlek isma' ma hu paċenza ċaqlaq minn quddiem il-garax hekk jogħġbok ħalli nkun nista' ndaħħal il-karozza u mbagħad tarġa' parkja. Il-pjazza fija n-nifisa, ġifieri il-viżwal tal-pjazza fih innifsu li donnu ħafna affarijiet jaslu hemmhekk. X'naħseb jekk tara hemmhekk anke minn dak l-aspett, ukoll tibda tinduna li għandek differenzi fil-mod kif niżviluppaw. Il-blit ġodda li qed niżviluppaw huma blokok ta' flats, djowdjar kbar, separati, xi il-messaġġ huwa li dak li huwa importanti huwa jien u li jiena noħloq biżejjed sigurtà madwar li jiena nkun sejf. Mentri il-villaġġ kellu bżonn u għandu bżonn il-ħin kollu n-nies. Ġifieri naħseb jiena anke dak il-punt tagħtluq. Naħseb ukoll illi il-modi ukoll kif in-nies qed jiżviluppaw is-sens ta' komunità huma modi ġodda u modi differenti. Ġieri nodu attenti ukoll illi dak li kien ifisser qabel biex ngħixu fl-imkien illum il-ġurnata jfisser differenti llum il-post tax-xogħol sar komunità daqs kemm inti tiddum hemmhekk, ġifieri inti jekk inti għandek ġifieri allura iċ-ċrik u dak li biex ngħixu fl-imkien jisuq il-gruppi tagħna tfasslu b'mod differenti. Jista' jkun wkoll, ma nafx, ma jista' jkun illi n-nies il-bżon taħat tiħor saret ħafna inqas, minħabba teknoloġija, minħabba il-resorsi li għanna, u għallura dipendenza tana fuq xurxin naqset. U għallura jina jinqos l-bżon, jek jina mandiġ bżon ninkelme, jina mkonġi, kiku inti ma sedni xawwe, jina probabli għatma konna namlu dil-konverzazzjoni, ġviri u għal-bżon li ġabna fl-imkien.
Dik tajjeb jew ħażin?
Dik huwa tajjeb ħafna, huwa tajjeb ħafna, għalhekk huwa preokkupanti li naħsbu għaliex se jkun hemm momenti fejn forsi mhux jiena inti jew inti u jiena, ma forsi f'ċirkostanzi oħrajn se jkollna bżonn il-xulxin. Ġifieri allura r-rapport f'affarijiet oħra se jsu jikal meta se jkollna bżonn inwiżnu l-xulxin. U hemmhekk hemm diffikultà. Hemmhekk hemm diffikultà kif napplikaw li nafusna biex nkunu nistgħu nkunu ta' sostenna l-xurxin. Jina fejn kont noqgħod qabel kelli ġar li laqas kif kont naf li naqa' f'bir ta' 20 solar ma kont nitolbu biex nippreferi jklu ninnemus hemm taħt, jiġifieri għaliex ma kelli l-ebda rapport miegħu, ma kul kart liġuni tal-gross li kont ngħidlek isma' dak mill-ewwel ngħidlu għax għandi rapport tajjeb fil-għodu mmur nitkellem miegħu nixxel gazzetta nitqgħu daħqa u l-ġurnata tiegħi jisu bdieli hu, sol iżvelja rin proprju tiegħi biex ngħidlek. Ġifieri naħseb u dak ir-rapport allura jfisser li jekk ikolli bżonn il-ġoni u ġoni għandi bżonn li se jsibni. U hemmhekk irridu naraw kif se nagħmlu, hemmhekk irridu naraw kif irridu norganizzaw lil nafusna. Fosthom u hekk naħseb għandha rwol ukoll l-unions pereżempju, jew inaċċettabbli li nies ikompli għadhom tas-sigħat kollha, sa jien ma tinx rina l-iktar wieħed idoniu biex nitkellem fuq hekk, ma nistgħux nibqgħu naħdmu 14 sija kuljum. Ġifieri mbagħad nistennew il-komunitajiet tagħna jiżviluppaw. Hija assolutament bla sens.
Jien interessani wkoll ekku li l-bniedem ikun sħiħ u anke li jkun in touch miegħu innifsu, ġifieri jiena sens ta' l-esteriorità hija ħafna sabiħa, l-idea ta' estetika, l-idea ta' pittura, l-idea ta' skultura, l-idea ta' kuluri, l-idea tal-baħar, l-idea ta' xemx, l-idea tal-ramel, l-idea tal-gost tal-ħajja, dakkoli huwa esterjuri. Però nar l-interjorità hija ħafna wkoll importanti għall-bilanċ li l-bniedem għandu bżonn, mhux biex indaħħal is-sens reliġjuż, imma li nara li l-bniedem isib il-bilanċ tal-ħajja. Palma l-bniedem irid jitkellem, irid jesprimu nifsu, l-bniedem irid jirrifletti. U nixtaqt li nidħol għal dan is-suġġett li naf li huwa għalqalbek naf li għamilt dan is-studju tassew importanti studju li jolqot mhux biss il-ftit, jolqot imma il-poplu Malti u Għawċi, studju li għamiltu propju fis-sena 2015 dwar iż-żgħażagħ u l-poplu Malti in ġenerali u l-festa f'Malta. U partikolarment għal dan l-istudju x'taqt intervistak għaliex il-programm huwa sagru l-profan. U naturalment naħseb li dan l-istudju jolqot ħafna din ir-realtà imħalta ta' minnu l-Malti u ta' minnu ż-żagħżugħ Malti. U professur Orve Friġġieri dejjem jitkellem fuq il-Malti su il-bniedem li huwa dejjem maqsum fi tnejn, mhux biss f'sens ta' politika, imma għax dejjem għandu siqgħu u siqhem. U naħseb li għandu raġuni jiena, mhux għax nemmen fid-dualiżmu għax il-Malti naħseb jipprova jirnexxi minkejja kull ostaklu, għalhekk ikollu siqgħu u siqhem, din hija teorija tiegħi. Għalfejn ġej, jiena ġej. Għal dan l-argument li xoħut jgħidu, speċi Malta nisranija, u xoħut jgħidu le, Malta nbidlet, m'għadix nisranija, u veru. Għall-ħares ma tkunx il-bidla soċjali x'inkella pajjiż jistaġna mhux biss fir-reġjon. U l-istess meta jitħattu fuq iż-żgħażagħ ngħidu le, iż-żgħażagħ hu spiritwali, imma nafu li iż-żgħażagħ ifittxu ħafna li jkollhom momenti ta' fejn jitolbu, fejn jiftħu qalbu ma' xi ħadd, fejn ifittxu trascendent, fejn ifittxu ordni f'ħajjithom, fejn ifittxu li jkunu ferħanin. U l-festi naħseb li huma strument li għal xi ħut huma pure evil, jiġifieri jinnafa l-kappellan uġieħta ras. Imma għal min huwa ma nafx għandu kummerċ qed imexxi fi żmien festa, fl-istess ħin hemm rabta fejn kulħadd qed jiġi flimkien, hemm l-idea soċjali. Jekk pereżempju neħħu l-festa qabli tintilef il-fidi. Il-fidi mhix biss il-festa, promenar il-festa narmu kollox imbagħad jintilef kollox. X'taħseb dwar dan?
L-ħaġa tinsemmi ħaġa Għabela li xin fin minnom għankun fit kritiku għal-kem ma tanċna fuq xuxin, pero nafis li toħoda. Int kważi kont apologetiku, jekk m'hemmx ser żwalt lanqas darbtej, meta mhux biex inkun religjuż. Jien naħseb waħda mill-problemi li għandha f'dan il-pajjiż huwa li għandna knisja li għandha rwol importanti ħafna fuq livelli differenti, ma fosthom ukoll fuq livell morali. U donnu l-knisja issa qiegħda f'sitwazzjoni fejn issa ma tafx fejn se taqbad tagħti rasa kultant, issa minn dak ir-robot li jingħadda fl-art jew dak il-karozza li jqogħdu jaħbtu ma' kollhom kien. Issa tixtieq tagħmel ħafna affarijiet, għandha ħafna enerġija, ma somma tafx what is the right thing to do, it-timing x'inhu. Analiżi tiegħi ta' ġifieri ma jfisser xejn daqshekk imma x'naħseb jien. U naħseb li l-knisja l-pożizzjonament fis-soċjetà huwa importanti ħafna, mhux biex li ta' minni ġan immur l-qoddis jo biex ġan n-napretika l-sagramenti għaxġik hija affari tiegħi u jien nara ma nistax laqsku xaħt jgħid li biex namela ma jista jimponili ġviri jirit namela jien x-nindeċi li biex namela jimna sabi l-knisja għada mill-affari minnu qasijiet gbar fil-soċieta tani għalli l-knisja donna ma baqax punt ta' referenza fejn Turina, dak li u tajjeb u ħażin skonti, pero dak li u tajjeb u ħażin. U naħseb dik dak id-daqxej dawl, ikunx mal-temp, ikunx ġimnazzi, ma dik il-punt ta' referenza għal-komunità, għal-soċjetà, anki għal min ma jemmenx, anki għal min ma jaqbilx mal-Knisja, huwa importanti, ġifieri dik li kollok punt ta' referenza fejn tmur l-awl. Ġifieri, u naħseb il-Knisja kultant tajt ma tajt nitfil bozza ħalli ma nkunx daqshekk invażivi jew tajt il-knijes mandaqilhom x'aqsek il-kniepen jew tajt forsi nkunu ftit iktar. U biex tkun hekk, jiġri il-knisja donna bħal meta tipprova tinħab, you know what I mean? Jiġri, u naħseb il-knisja tistiks għall-aġenda tagħna ma tkun superva u titaġġusta ma u dak jgħin ħafna biex iżomna kkalibrati, mhux biex iġanna mandaħlux id-divorzju f'Malta. Ma biex iżomna kkalibrati il-mod tagħna, minn dik ir-riflessjoni tiegħi. Dal-istudju jiena qatt ma kont dilettant tal-festin, qatt ma kont immur festi, bdejt immur il-festi meta bdejt noħroġ mal-mara li għandi u naż-żebbuġ u dak parti mill-pakkett huwa li tmur il-festa m'hemmx tagħmel, il-Republiku, konna qret ħafna biex immur, ma kont immur xorta waħda. Però huwa affaxxinanti li meta tibda tistudja l-festi hawnhekk għandna hemm diversi studji li għadhom rilevanti ħafna minn kriminoloġi, pereżempju, bħal Xavier Formosa kelli wieħed fuq kapitlu minn fuq il-well-being minn Mari Briguglio, kelli għandi jħor tiegħi li għamilna xogħol empiriku ma Zazax stess, tal-imqabba li ħarġu biedi l-idea. Tibda tinduna li il-valur tal-festa huwa proprju li attent, ġifieri għandu dan l-opportunità li jagħtik biex inti tiltaqa' wkoll magħha bil-mod li jaħdem għalik. U naħseb u għallu kuż żmien fejn għandek il-varjetajiet kollha, emmin jittamalla billi ġor l-istatwa, emmin taqamalla biex billi jagħmel il-fjuri li min jaf kemm jiġuh, emmin taqamalla billi jlaqqa l-familja tiegħu darba fis-sena biex jagħmilhom it-tumpana, emmin jiltaqamalla billi jara n-nar jew jaħdem fit-tiżjin jew jagħmel l-irħamar. U dak fih nifsu huwa ta' valur straordinarju, ġifieri hemm riċerka f'dan il-ktieb stess li turi li l-involviment tal-festa jgħollilek il-kwalità tal-ħajja tiegħek. Ovvjament għaliex aħna animal soċjali biex narġa' nsemmi l-animal, aħna nagħmlu soċjali, niddependu aħna jien jekk noqgħod nitkellem ġod il-kamra waħda mingħajr mikrofon ma ħadd ma jismani u ngħid l-istess affarijiet li qed ngħid, jiena nħossni ħafna inqas kuntent, probabbli nħossni kuntent xejn, ngħid jien qed nispissja. Imma l-fatt li għandi xi ħadd hawnhekk qed jagħmel il-mistoqsijiet u naf li hemm in-nies jismawni, għaliex jien għandi bżonn nikkomunika, għandi bżonn ngħid x'naħseb, u allura il-festa tagħtik dil-pjattaforma straordinarja biex tagħmel dan, apparti l-artiġjanat u l-manġal fejn ngħidu. Naħseb hemmhekk donnu li qatt intom bagħad id-dinas u dil-pika. Sa kemm tkun within limits all right, sa kemm nagħmlu umbrella sbaħ minn tal ieħor da xejna raħjar minn tal ieħor. Il-problema ssir meta kif qed ngħidu kif għadna fil-bidu li meta l-pika ssir mod kif jiena nkun kattiv miegħek, hemmhekk le hemmhekk u mbagħad jitlef l-iskop kollu. Però dan ix-xenarju kollu fejn nistiltaqa' fejn level playing field, fejn hemm ħafna inqas klassiżmu jiġifejn tara t-tobba u l-avukati fuq l-ispallej ma l-professuri u ma min jaħdem fil-ġebel. Fej tara min qed idoq il-banda li huwa missieru forsi jagħmel jiġbor l-iskart u għandu missieru li jdoq it-trombetta taħdeħ li huwa fejna fallim. Jiġifieri għandek din id-dinamika kollha li hija unika. Lija unika, niftakar meta konna ndejna dal-ktib, dak iż-żmien kien miet dak il-ġuvni bil-lupa. Meta kien ġo kumpanija tal-amara u l-lupa qabditu jew xin il-lodda qabditu għatlitu. Kien għadu żgħir u il-ġabra l-inġabret miegħu u l-komunità tal-festa, l-banet u dan kollu kellha effett straordinarju. Jiġifieri il-proċess ta' bereavement u allura il-proċess ta' fejqan. Huwa straordinarju. Jien għalhekk meta nisma' fuq ir-radju in-nies il-familja titlob il-privacy u ma tixtieqx li jiġu n-nies, kemm huwa ċwieċ. Ċwieċ iħassra għaliex il-komunità l-mument li inti tgħix il-mewt ma' xi ħadd ieħor u inti qed tiċċelebra tajt isma' dak taf kemm kien jagħmelek u taf kemm kien idaħħani u kemm kien jannaqni u kemm kien iġenninni u kemm kien. Dak huwa proċess ta' fejqan fih innifsu. U allura l-festi jibqgħu joffru din il safety net li lebda servizz soċjali mhux se jġib. U allura rridu nkunu ċerti li nagħtu li dal-ispazju, li l-Knisja tagħmilha faċli għaliex hawnhekk kultant insibu l-Knisja daqsxejn ibsa mal b'din id-dinamika hemm bżonn f'ċerta postijiet, allura nistenna li l-arċi pretiva jmur jixrob il-birra ġol gażini u jħobb jeċir man-nies mingħajr ma jsir kif najdu bil-Malti, zibes, ġuri tkun hemm daqsxejn limitu. Imma li jkun hemm dan l-inkontru huwa importanti ħafna u jżommok jagħti l-ħajja jagħti l-fjuwil għall-komunità għal ħafna ġimgħat u xhur.
Ekku, dan huwa is-sens tas-sagru kontra, naturalment mhux biex nintilfu f'dak kollu li huwa materjali qed ngħid, imma l-fatt li nġu flimkien.
Mhux bil-forsi ma separati minn xurxin.
Ekku. Tajjeb, ningrazzjak Dr. Andrew Zoppardi tal-li kont magħna għandna il-programm tassew interessanti, is-sagru l-profan, ningrazzja lilkom eż is-semija tal-li għażiltu dar il-programm, ningrazzja wkoll li t-tekniku tagħna Sur Carmel Grek. Aħna nagħmlu l-appuntament tagħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, sa tant ningrazzjakom jiena John Berry, nawguralkom slim u saħħa.
Kuntu qegħdin tisimgħu is-sagru u l-profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.